Labadiena, gerbiami žinių radijo klausytojai, čia kompleksiniai pietus, prie mikrofono dirba žurnalistas Edmundas Jakilaitis ir šiandieną mes laidoje kalbėsime apie tai, ar iš tiesų suprantame ukrainiečių tautą, ar tik tai manome juos suprantantis, nes vis dėlto ukrainiečių tauta savo naujausioje istorijoje turi tokių įvykių, kokie Lietuvoje nesisapnavo. Ir tai yra tauta, kuri pereinamajame laikotarpyje iš sovietinio laikų į moderniuosius gyvena jau 30 mečius ir niekaip nesukuria modernios valstybės. O mūsų laidos svečias, politikos apžvalgininkas Ramūnas Bogdanas. Labadiena, Ramūnai.
Labadiena.
Ramūnas Bogdanas yra mūsų studijos svečias pirmiausia ir dėl to, kad jis yra naujo romano Ukrainos tridantis prie bedugnės autorius ir tai yra debiutinis Ramūno Bogdano romanas. Trumpai gal pristatysiu Ramūną, kas jį žino tik iš jo straipsnių portale Delfi ar komentarų kitose žiniasklaidos priemonėse. Tai Ramūnas Bogdanas buvo aktyvus sąjūdžio dalyvis, yra dirbęs aukščiausios tarybos atkuriamo Seimo pirmininko Vytauto Landsbergio patarėjų. Nekartą lankėsis Ukrainoje, bendravę su revoliucinių įvykių dalyviais, skaitė paskaitas daugelyje Ukrainos miestų. Ir jeigu bus laiko mūsų laidos pabaigoje, mes būtinai pakalbėsime apie tai, kad Ramūnas Bogdanas be kita ko yra Kinijoje išventintas į 13-osios kartos senojo čen stiliaus kovos meistrus. Tai čia tikrai atskira verta dėmesio istorija, bet gal pradėkime nuo Ukrainos ir nuo ukrainiečių. Ar sutinkat, Ramūnai, su tuo, kad, ką truputėlį turbūt pasakiau ir laidos pradžioje, kad mums labai sunku suprasti, kas yra ukrainiečiai ir kaip jie gyvena ir kaip jie žiūri į pasaulį, ar ne?
Aš manyčiau, kad ne.
Ne?
Aš manyčiau, kad ne. Visų pirma, tai, man atrodo, mūsų istorijos panašumai nukalė gana panašų šitų dviejų tautų charakterį. Nors, jeigu jau taip kalbėtumėm apskritai apie tą charakterį, tai jis yra vis dėlto abstrakcija, išvestinė ir mes jo tokio gryno gamtoje nepamatysime.
Kaip ir Lietuvoje.
Taip, kaip ir Lietuvoje, tarkime, atvira širdis dzūkas skirsis nuo uždaro žemaičio, ne? Aukštaitis vėlgi bus kitoks negu suvalkietis.
Miestietis vienoks nei kaimietis.
Taip, ir be to amžiaus dar kategorijas paimti, tai mes turim, sakau, tik tai tokią abstrakciją, kaip mes maždaug galim įsivaizduoti. O jeigu jau paimti pačią Ukrainą, tai Ukrainą visų pirma tai galima padalinti į kelias, į tris didžiulės zonas.
Kokios tai zonas?
Tai būtų vakarų Ukraina su savo istorija, tada būtų centrinė Ukraina su Kijevu viduryje ir dar būtų rytinė Ukraina. Donbasas ir visas tas paraštys, sakyčiau, yra apimantis dar ir Odesą turbūt. Tai vėlgi Donecko žmonės nuo Odesos skiriasi be galo.
Žinoma, Odesa žinoma visame pasaulyje kaip išskirtinis miestas, ar ne? Taip. Bet jūs pradėjote kalbėti apie tuos tris regionus ir iš tikrųjų vienas dalykas, kas turbūt mums būtų, ką mums būtų svarbu suvokti, tai tą istorinį Ukrainos pasiskirstimą. Pirmas dalykas, ką jūs sakėt, vakarų Ukraina, Lvovas ir, nežinau, turbūt esminis momentas čia būtų paminėti, kad tai yra šalies dalis ar kraštas, kuris niekada nebuvo okupuotas Rusijos. Jie matė tik sovietus, o iki taip. Sovietų okupacijos Lvovas niekada nepriklausė carinė imperijoje. Ir kaip tai keičia jų požiūrį į viską aplinkui?
Iš tikrųjų, tas kraštas yra priklausęs Žečpospolitai, priklausęs Lenkijos Respublikai, priklausęs Austro-Vengrijos imperijai.
Kai Vilniuje caras statė dabartinį Gedimino prospektą, ne, ar naujamestį, tai tenai buvo Austro-Vengrija, tenai buvo klestintis kultūros centras.
Bet jūs buvote Gilvove, pastebėjote, koks jis panašus į Vilnių.
Labai panašus.
Man va tokia Basanavičiaus gatvė aš einu ir galiu įsivaizduoti, kad aš Lvove žygiuoju, Lvovo senamiesčių. Kažkas tikrai yra labai bendro. Ir aš galvoju, kad ta dalis iš tikrųjų yra visiškai kitokia, bet jinai turi ir savų skausmų. Jeigu paskaičius Timothy Sanderso knygą apie šitą visą regioną ir jo istoriją, tai kas dėjosi Galicijoje, Voluinėje ir iki šiol, tai ganėtinai temdo lenkų ir ukrainiečių santykius. Bet tarkime, žmonėm nuo Kijevo, o jo labiau dar labiau į rytus, tai yra kažkokia istorija visiškai su jais nesusijusi. Taip, jie žino gal tą istoriją, tačiau tai neskauda jiem nuo jos.
Taip, šiemet buvo toks išskirtinis įvykis, kai abiejų valstybių prezidentai važiavo vienas į kitą šalį, Lenkijos prezidentas į Ukrainą, Ukrainos į Lenkiją dėti gėlių ant žuvusių kapų ir jie net nesusitiko, atsisakė vienas su kitu vykti. Tai
taip, todėl, ta
istorinė priešprieša, iš tikrųjų jinai yra labai didelė.
Taip, ir kada Lenkai nori padėti Ukrainai, o Ukrainai iškelia upą vėliavą, raudoną juodą, Lenkam tai asocijuojasi iš karto su Lenkų žudimu Voluinėje, kur maždaug apie 20 tūkstančių ūkininkų buvo išžudyta, kuriuos ukrainiečiai laiko kolonistai.
Tai vis dėlto, jeigu taip apibendrinti, ta vakarų Ukraina, kokias išskirtumėt esminės savybės to regiono, lyginant su visa kita Ukraina?
Visų pirma, tai jie yra labai europietiški. Va taip, labai europietiški ir neturi rusiškos įtakos arba minimalią rusišką įtaką turi. Ir todėl jie yra absoliučiai pasiruošę, aš manyčiau, integruotis į Europos Sąjungą tiek psichologiškai, tiek visą savo sąrangą. Ir atsiranda vėlgi tam tikra įtampa, nes jie įsivaizduoja, kad jie jau pasiruošia, o likusi Ukraina yra jiem kaip stabdis ir neleidžia to daryti. Tai čia irgi tam tikras braškėjimas atsiranda.
Jeigu pradėjom kalbėti apie regionus, apie juos galime truputėlį ir tęsti pokalbį. Kijevas, jūsų nuomonė, tai miestas, kuriame jau yra Europa, ar tai yra...
Aš manyčiau, kad tai miestas, kur susiduria Europa su tam tikrais ordos reliktais.
Ir visai
ten turbūt taip, ir tai kaip persimaišo, ir mes gauname kažką tokio unikalaus, kas yra kijevietiška.
Na ir aišku, atskira istorija, tai kas yra rytų Ukrainoje ir turbūt esate iš tų, kurie linkia manyti, kad ypač tas dabar užimtas kraštas Rusijos pajėgų ir vietinių kolaborantų vis dėlto mentaliai yra labiau susijęs su Maskva, ar ne?
Aš taip nepasakyčiau vis dėlto. Aš pats ten nebuvau, bet man teko daug kalbėti su žmonėm, kurie yra ten buvę ir su žmonėm, kurie yra iš tenai kilę. Tai jie įsivaizduoja esą ypatingi. Ir juos tokiais užaugino, iš tikrųjų, iš dalies prisidėjo Tarybų sąjunga, kada buvo aukštinamas šachtininkų darbo žygdarbis, iš tikrųjų ten yra beprotiškai sunkus ir beprotiškai pavojingas darbas anglies šachtose, nemažai žmonių ten žūsta, sveikatą palaidoja praktiškai visi. Bet juos skelbė didvyriais, jiems suteikdavo socialistinio darbo didvyrio vardą, jie gaudavo neįtikėtino dydžio atlyginimus, jie atostogaudavo Kryme, ar kur ten dar buvo visokių pagerintų kurortų, galbūt ir Palangoj mūsų. Ir jie galvojo, kad jie yra kaip ir maitintojai Tarybų sąjungos, visos tarybinės liaudės avangardas. Ir staiga statuso to nebelieka. Ir staiga tos kasyklos tampa vos gyvuojančios. Atsiranda daugybė, tada jie ieško, kaip prasisukus čia. Jie pradeda nelegaliai tą anglį kasti, pardavinėti kažkur. Aišku, pardavinėja patį suprasdami, kad pusvelčiui turi atiduoti. Ir visa tai sukuria tokį nuolatinį nepasitenkinimą žmonių. Bet yra dar kitas, dar senesnis dėmuo. Nes tuos anglies klodus pradėjo įsisavinti anglai. Ir kas keišiausia, tai buvo labai senai iš tikrųjų, tai buvo 19 amžius. Bet žinot, istorija, mums atrodo, kad jinai yra tik tai knygose, jinai yra ir gyvenime. Nes daug žmonių tenai, jie atsimena tą kažkokį britiškumą ten pasodintą. Taip. Ir ten galima rasti visokiausių užuominų į tai, kad kažkada ten yra buvę anglai, kurie pradėjo tuos darbus. Ir kada, suprantat, ant anglų paskui atsigula sovietų santvarka, atsigula holodomoras, paskui atsigula liaupsinimas, tai mes gauname tokią mišrainę, kurią labai sunku dabar kažkaip sulipdyti iš jos kažką tokio konkretesnio, kad žmonės įgytų tam tikrą viziją savo krašto. Tai ką jie dabar daro, tas DNR ir LNR apsišaukelės, tai iš tikrųjų yra tai, kad jie įsivaizduoja, kad jie yra ypatingi ir išskirtiniai. Ir juos visi kažkas turi globoti. Jie ten šventai įtikėja, kad tai jie maitino Ukrainą, nors iš tikrųjų, jeigu pasižiūri, kaip buvo ekonomiškai, tai reikėjo visą laiką dotuoti. Ir oligarchai iš to lobo iš tikrųjų. Nes visas didysis gudrumas yra, kad didelė dalis elektros Ukrainoje yra pagaminama deginant anglį šiluminėse elektrinėse. Tada jinai yra dotuojama, tada reikia dotuoti anglį. Tai kuo tu daugiau elektros išdegini, tai tuo didesnė bus dotacija, tuo daugiau anglių reikės. Ir kuo tu tada esi savininkas, kaip ir Natas Achmetovas, tu sėdi ant tų anglių, ir tu stengiasi, kad visa šalis kuo daugiau pleškintų elektros, ir tada tuo didesnis man pelnas išeina. Kažkoks absurdas visiškas.
Čia lygiai taip pat, kaip Vokietijoje vykstantis procesai su atominio elektrinių uždarimu, didelis žalios energijos bumas, nors aš niekad neatsigratau įtarimo, kad visa tai daroma Kremliaus tam, kad kiek įmanoma daugiau būtų parduodama dujų iš Maskvos. Bet dabar padarykime trumpą pertraukėlę ir mes po jos iš karto sugrįšime tęsti pokalbio jau apie šį romaną, kuris mano galva tikrai esmingai praplečia mūsų supratimą apie tai, kokie procesai vyksta Ukrainos visuomenėje ir su kokiomis aktualijomis jie susiduria savo kasdienybėje. Likite su Žinių radiju. Čia kompleksiniai pietus, prie mikrofono dirba žurnalistas Edmundas Jekilaitis ir šiandieną kalbame apie ukrainiečius, apie jų tautos išskirtinius bruožus ir mūsų studijos svečias naujo romano Ukrainos tridantis prie bedugnės autorius Ramūnas Bogdanas. Ramūnai, man teko malonumas perskaityti jūsų romaną. Turbūt reiktų atskleisti, kad...
Nors ne taip patogiai skaitai.
Ne taip patogiai skaičiau, ne knygoje, o skaičiau dar elektroninę versiją, nes jūs paprašėte manęs parašyti keletą žodžių knygos. Knygos pabaigoje, todėl vienas pirmųjų turėjau malonumą jį perskaityti. Kodėl būtent apie tai romanas? Kaip apskritai kilo mintis rašyti net sunku apibrėžti, čia ir trileris, ir politika, ir detektyvai, ir kas tik nori, ir visko tenai vienoje knygoje, gyvenimo
kaip
būdas,
gyvenime, kaip gyvenime, gyvenime
visko.
Kaip
gyvenime, tai. Kodėl būtent apie Ukrainą?
Todėl, kad man rūpi Ukrainos likimas, nes aš galvoju, kad šiuo metu Ukraina yra skydas Lietuvos. Tai, kas tenai vyksta, iš tikrųjų suteikia mums tam tikros ramybės, nes Rusija su savo agresyviais ketinimais nesusitvarkė Ukrainoje, jie negali leisti savo prabangos smarkiai kipti prie mūsų. Tai Ukraina, ta prasme, kol jin kovoja, tai jin kovoja ne tik už save, bet ir už mus.
Na, o pati istorija, rašyti apie buvusi Kanados specialių pajėgų karį, kuris atvažiuoja ūkininkauti į Ukrainą.
Viską galiu labai gražiai paaiškinti.
Susiduria su mafija, dalyvauja susišaudimuose. Tai. Klausykit, ten neįtikėtina. Jeigu kas statytų filmą pagal tokią knygą, tai aš manau, kad tai galėtų būti geras. Netgi įvykų, holivudinis.
Čia tiek įvykų, kad
trileris.
Ir serialas išeitų.
Čia net serialas išeitų, taip. Kaip kilo patys personažai, pati istorija?
Žinot, čia yra iš tikrųjų nieko dokumentiško labai nėra, nes tai yra romanas visų pirma.
Žinoma.
Ir nereikia galvoti, ir aš pagalvojau.
Esat gyvenime susidūrę su Ukrainos ūkininkais, esat su jais bendravęs, kuo jie gyvena, ar tai vis dėlto viskas yra fantazija?
Aš esu susidūręs su lietuviu ūkininku, kuris bandė auginti kviečius Ukrainoje.
A.
Ir man jisai papasakojo istoriją, kaip jisai vos išnešė kudašių iš tenai, pabaigoje vaikščiojo lydimas automatininku. Nors atrodo viskas labai gerai, tu gali išsinuomoti žemės, pati ta žemė be galo derlinga, klimatas puikus, derliai rekordiniai, juk Ukraina buvo kviečių aruodas prieš pirmą pasaulinį karą.
Tai Ukraina ir netgi Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo kviečių aruodas ilgą laikotarpį.
Dėka šitų Ukraino žemių.
Taip, dėka Ukraino žemė.
Įskaitant tas žemės, kuriuose vyksta veiksmas romano. Nes Kanada lygiai taip pat yra kviečių sauginanti šalis, ane? Vienas taip. Didžiausių gamintojų kviečių. Ir trečia Kanados tauta yra ukrainiečiai. Pirmi yra britai, antri yra prancūzai, o treti yra ukrainiečiai. Ir ten jų yra kelios bangos. Ir viena banga yra pabėgusi nuo bolševikų 18 metais, paskui buvo banga, kuri bėgo 39, 40, 44 metais, nuo vėlgi nuo Stalino jau dabar yra ir šio laikinių, bet jau čia aš apie šitus nekalbu.
Turbūt yra ir ta banga, kuri ir Lietuvoje buvo, taip, kai 44-ais, 3-ais sugrįžinėjo sovietai.
Ir man yra tekę būti su Vytautu Landsbergiu, lydėdamas jį, buvau Kanadoje 91 berods metais ir teko susitikti su ukrainiečiais, kurie ten gyvena ir kurie vadino savo organizaciją Laisvųjų Ukrainiečių kongresas. Ir aš buvau apstulbintas, kaip žmonės tiek metų išsaugo savo identitetą, tą laisvės pojūtį ir tikėjimą, kad vis dėlto Ukraina gali tapti valstybe. Tai vat, iš kur atsiranda kanadietis, galiu pasakyti. Toliau, kodėl specialių tarnybų? Visų pirma, man reikia veiksmo. Nes, žinot, žmonės nuo seno pasakoja pasakojimus visokius ir pamokomuosius pasakojimus. Bet pagrindinis pasakojimo bruožas turi būti, kad jisai turi būti jums įdomus. Tada poveikis kažkoks gali būti. Jeigu jis neįdomus, tai netgi, kai žmonės sėdėdavo prie laužo, tai jie turbūt nusigrėždavo ir kalbėdavosi su kuo nors kitu.
Na ir jeigu jis nebūtų specialiųjų pajėgų karys, buvęs šis ūkininkas, tai kaip jis tvarkytųsi su ginkluotais nusikaltėliais, ar ne?
Taip, jo, jeigu jis būtų mokslininkas, agronomas, pavyzdžiui, tai tas neišeitų. Bet vėlgi, tie žmonės, kurie specialiuose pajėgose, tai aš turiu pakankamai daug draugų iš SOPO.
Ir specialių operacijų pajėgų
Lietuvos specialių operacijų. Garsios operacijų pajėgos, visam NATO garsios. Ir netgi tarp kūrėjų aš turiu draugų, labai gerų draugų. Ir jų bruožus sudėdamas aš ir sukuriu, suprantat, kažkiek kanadietiškų bruožų, kuriuos esu matęs, kažkiek lietuvių SOPO karių bruožų. Visa tai ir sukuria personažą. Tai nėra kažkoks vienas žmogus paimtas, kad aš įsivaizduoju, kaip jis galėtų toje vietoje pasakyti ar ne. Tai yra tiesiog mano gyvenimiška patirtis ir kadangi jinai jau pakankamai yra didelė, aš galvoju, tokios knygos negalėtum parašyti, būdamas visiškai jaunas. Nes reikia labai, labai daug druskos suvalgyti.
Taip, išmanyti žmonių santykius, kaip taip. Žmonės reaguoja, kritinėse situacijose.
Ir norėdamas įvertinti šitą situaciją, kas vyksta Ukrainoje, man atrodo, tai iš tikrųjų vyksta istorinis lūžis, aš supratau, kad publicistikos tam neužtenka. Jinai vis tiek yra perseklin, per daug atsiriame į esamą momentą. O man reikėjo apibendrinimo, man reikėjo kažko plačiau. Ir aš galvojau, kad tai bus tik viena knyga, bet pradėdamas ją rašyti, aš pamačiau, kad kurgi su tiek medžiagos aš niekaip nesutilpu. Taigi mano pirma knyga yra apie tai, kaip atrodo valstybė, kurioje gali įvykti Maidanas. Dėl to ir vadinasi prie bedugnės.
Prie bedugnės. Ir perskaičius šią knygą tikrai gali geriau suvokti, kaip kuo gyvena tauta, kurioje per 10 metų įvyko 2 revoliucijos. Dabar trumpa pertraukėlė žinioms ir po jų sugrįšime į studiją pratesti pokalbio su Ramūnu Bogdanu. Likite su Žinių radiju. Mes grįžtame į studiją, tęsiame pokalbį su Ramūnu Bogdanu, romano Ukrainos tridantis prie bedugnės autoriumi. Ramūnai, prieš pertraukėlę jūs sakot, pradėjau rašyti ir visiškai netelpa viskas į vieną knygą. Ir per gerai pasiruošėt, tai bus ne viena, bus 2, 3, kiek jų bus?
Visau, aš noriu parodyti tam tikrą istorinį lūžį. Nežinau, ar jis įvyko, bet bandymas tai buvo. Todėl pirma knyga yra apie tai, kaip atrodo šalis prieš Maidaną, antra yra apie Maidaną, o trečia bus apie įvykius po Maidano. Nežinau, ar bus ketvirta ar ne, bet man gražiai skamba tridantis ir jeigu trys, bet negaliu garantuoti, ar parašysiu trečią, nes dabar rašau antrą. Bet taip tikiuosi, kad pavyks, nes visą idėją, visą karkasą žinau, ką aš turėčiau parašyti.
Ar tai yra šalis, kur gali būti naujų Maidanų dar ir net ne vienas?
Va, žinot, labai liūdna, bet kol aš parašiau šitą knygą, aš galvojau, kad aš rašau apie tai, kaip atrodė šalis iki Maidano ir tai yra tam tikras tarpsnis, kurie jau įveikė.
Sakykime, iki pirmojo Maidano labiau, nes čia veiksmas vyksta
13 metų
taip,
pabaiga.
Taip.
Ir dabar, kai pasižiūri, kas dedasi Ukrainoje, tai labai daug panašių dalykų vėl grįžta į savo tas pačias vėžes. Suprantat, stumtelėjo, kiek galėjo, ir po truputį slūksta atgal. Ar jiem pavyks sulaikyti, kad vėl viskas negrįžtų į ten, kur buvo, ar ne? Aš kažkaip tikiuosi, kad pavyks, nes aš tikiuosi, kad vis dėlto tikiu, kad istorija tai yra judėjimas į priekį, o nesukimasis vienoje vietoje.
Bet kuriuo atveju, aišku, nusivylimas yra didelis, nes tas na, susikaupęs krūvis neigiamas yra per didelis, kad valstybė galėtų per trumpą laikotarpį tas problemas
taip, ir, žinot, ir tai yra kaina, kurią jie moka už nieko neveikimą, arba tiksliau už nesirūpinimą valstybę 30 metų beveik. Jeigu Lietuva kokie 4-5 metai pas mus buvo va, tokie,
Gal net mažiau.
Nu, kie aš 94-5, aš taip įsivaizduočiau, tai dar mažiau išėjau.
Kai viskas pradėjo stotis jau į daugumaž normalias vėžes.
Ir pradėjom judėti, europietizuotis, negaliu pasakyti, kad viskas jau čia labai gerai pas mus ir negaliu sakyti, kad va. Ir šitas mano herojus, kuris vis mėgsta pasigirti, kad va čia pas mus Lietuvoje tai buvo, aš mačiau, tai dar nereiškia, kad aš galvoju naiviai, kad dabar to nebėra pas mus. Aišku, tai yra, bet tai yra reliktai paraštėse. Tai negali, tai visose šalise egzistuoja korupcija, bet jis egzistuoja paraštėse. Bet kada jinai tampa esmė valstybės, kada visa veikla suvedama vien tik tai į asmens kišenės pasipildymą, va tada yra didžiulė bėda.
Kaip tik ir norėjau klausti, kas atsitinka su visuomenė, kuri pereinamame laikotarpyje gyvena ne 3, ne 4, ne 5, o 30 metų. Kas su jie atsitinka?
Su jie atsitinka tai, kad galiausia pateikiama sąskaita. Aš vat galvoju, kad taip miegoti nemokamai negalima. Kaip sako, nėra nemokamų pusryčių. Taip nėra ir nemokamos nakvynės. Jeigu jie prasnaudė ketvirtį amžiaus, dabar jų tas atsikėlimas yra daug skausmingesnis, negu jisai buvo mūsų. Plius turint omeny galvoj dar tą labai ilgą sovietinę praeitį, jiegi netgi šitus savo Leninus nusivertė tik po Maidano.
Vienus nusivertė pačioje pradžioje, bet daugybė liko.
Daugybė liko, jie paskui tą pavadino laikotarpį Leninopad, kaip Leninakritis. Bet galvoj, tai vis tiek labai daug dalykų yra likę.
Išsikrina,
ir štai šitoj knygoj. Viršelyje yra baltas erelis, tai yra iš tikrųjų, šitą viršelį padarė mano jaunėlis sūnus, kuris yra grafikos dizaineris. Ir čia jis yra baltas, kadangi tas baltas erelis yra ant Berkuto antsiuvo, kurį jie nešiodavo.
Čia Berkutas jūsų knygoje dar iki galo nesusikompromitavęs.
Tai aš ir noriu parodyti, kad viskas atrodo labai gražu, žinot, ir labai linksma. Bet kaip ir Baliuje, labai linksma, vynas liejasi laisvai, o paskui būna sunkios pagirios. Tai ir čia atrodo viskas taip įdomu, spalvinga, audringa, vyrai juda, kaunasi, nugali ir taip toliau, laisvų nuo tarnybos metu atseit. O paskui žiūrėkit, kur tai atveda. Kada tu net nesuvoki, kur yra valstybė, kur esi tu, kur yra asmeninis interesas ir kur yra įstatymo saugojimas, tai visa tai susivelia į tokią košę, kuri iš tikrųjų nieko gero žmonėm neneša visiškai.
Na, jūs sakot, kad bus kiti romanai ir kitose romanuose jūs analizuosite irgi tą kažkokį sanklodą visuomenės, kaip jinai keičiasi po pirmo Maidano, po antro Maidano.
Taip, dėl to aš remiausi grožinės literatūros žanro romano, kad per jį galima parodyti žmonės. Per publicistiką galima parodyti nuotrauką, tik tai aš manyčiau.
Per 30 metų įsitrina tokie dalykai, net ne dar sovietmetį pridėkim, nežinau, tokios bendražmogiškos vertybės nuvertėja, kaip sąžiningumas, padarumas, kad atsiranda visai kitais principais grįsta visuomenė, ar ne?
Iš tikrųjų, žinot, tas...
Jūs kalbate apie tai, kad vien pinigai...
Taip, nuolatinis gyvenimas nieko neturint ir nuolatinis kalimas tau, kad jeigu tu turi kažkokią idėją, tarkim, komunizmo idėją, tai visa kita gali būti paukota vardant tos idėjos, tai tu tik tai pakeiti tą komunistinę idėją į kokią nors storos piniginės idėją, tai matrica lieka ta pati. Vardant tos savo idėjos, naujos idėjos, galima aukoti bet ką. Absoliučiai. Sąžinė neegzistuoja, nes ir Lietuvoje kažkas sakė, kad sąžinė nėra toks svarbus dėmuo, jeigu atsimenate. Bet galiausia paaiškėja, kad būtent tie dalykai, kurie daro mūsų žmonėmis, yra patys svarbiausia.
Taip, ir jeigu reikėtų dabar apibrėžti, kur ar kaip juda ukrainiečių tauta, ar sutiktumėt su tuo, kad tą valstybinį identitetą jie jau baigė susiformuoti kaip valstybė pirmiausia, suvokdami savo istoriją, savo kultūrą, bet tokiam bendražmogiškų vertybių prasme, tai ten dar toli, kur keliauti. Kaip ir Lietuvoje dar netoli nukeliauta, tiesą sakant.
Čia tai teisybė sakote. Tuo mes tikrai labai panašus esame.
Kaip valstybė, kuri turi savo istoriją, patirtį, iš tikrųjų, ukrainiečiai, kaip ir jūs ko puikiausiai žinot, ženkliai daugiau lanko muziejus, domisi savo praeitimi, istorija ir taip toliau, bet tai čia yra tas toks supratimas savęs kaip nacijos, o savęs kaip asmens, kokiomis tu vertybėmis gyveni, ką tu, kaip tu nori, kuo nori vadovautis gyvenime, tai turbūt dar toli.
Bet jie truputį lipdosi, jie tarkim lipdosi kariuomenę. Ta kariuomenė vėlgi yra tam tikras dėmo, kada žmogus suvokia, kad aš gyvenu valstybėje, kuri gali gintis, yra visiškai kas kita, negu tai buvo valstybė anksčiau, kur ta kariuomenė kaip ir buvo, kaip ir jos nebuvo, ir ten generalinio štabo viršininkas buvo Rusijos federacijos pilietis. Tiesiog komedija. O dabar, manyčiau, iš tikrųjų situacija keičiasi, ir jūs atkreipkite dėmesį, Kerčės sąsiauryje, užpuolus tris laivus, ukrainiečiam vis dėlto užteko ryšto įvesti karinę parengti, ko Krymą užėmus jie neišdryso padaryti. Aišku, ten buvo ir kitų aplinkybių, bet aš manau, tai irgi yra tam tikras suvokimas, kad vis dėlto mes valstybė esame ir niekas neturi teisės elgtis su mumis taip, kaip aniem rodosi, kad jie gali elgtis.
Taip, na, aš stengiuosi šitose laidose neiti prie aktualijų, kalbėti apie bendresnius dalykus, bet truputėlį, jeigu jau užsiminėt apie karo padėtį, iš to, kas dabar aiškėja, iš viešų šaltinių, aišku, savaime, jeigu panašu, kad jeigu ukrainiečiai būtų atsakę ugnimi, būtų didelio masto karinė intervencija. Sutinkat su tuo? Turiu omeny, aš pirmiausia apie tai, ką kalba prezidentas Porošenko, apie tris kartus didesnės sutelktas tankų ir kitos sunkiosios technikos pajėgas prie pat sienos. Buvo bandoma, ar ukrainiečiai šaus. Jeigu šaus ir dėl to šūvio dar nukentėtų koks nors oficeras iš Rusijos pusės, būtų buvęs visiškai neįtikėtino dydžio atsakas, ar ne?
To aš tikrai nežinau, nes nežinau, kokie yra Rusijos generalinio štabo ir paties Putino planai, bet tai, kad jie demonstratyviai bandė sunaikinti tuos katerius ir jų įgalus, tai yra faktas. Nes pagalvoju, du mažyčiai kateriukai po 38 tonas vandens talpos yra puolami 1600 tonų talpos ir 800 tonų talpos kariniais laivais.
Čia kaip džipas į triratuką trenkėsi.
Bet ir to dar negana. Dar jiem į pagalbą tiem rusų laivam ateina du atakos sraigtasparniai K-52, kuriuos atlydi du naikintuvai S-30. Nu, aš nežinau, ką čia, su kuo čia net palyginti. Nes čia kaip milžinas prieš musę. Ir dar pasitelkė į pagalbą visą savo giminę. Maždaug taip buvo bandyta parodyti, kad mes kokie išpūtė žandus prieš du mažyčius kateriukus. Viso labo.
Čia trumpam steptelkim ir dar vieną pertraukėlę, po jo sugrįšime į studiją pratesti pokalbį jau paskutiniai daliai. Aš manau, kad tikrai bus įdomu išgirsti Ramūną Bogdaną, kuris be kitako yra Kinijoje išventintas į 13 kartos senojo Chen stiliaus kovos meistrus. Ką tai reiškia? Aš mažai ką suprantu, bus proga išgirsti. Likite draugė. Čia kompleksiniai pietus, prie mikrofono dirba žurnalistas Edmundas Jekilaitis, o studijos svečias Ramūnas Bogdanas, romano Ukrainos tridantis prie bedugnės autorius. Ir pabaigai, Ramūnai, labai įdomus jūsų kaip asmens turbūt biografijos faktas, tai kad esate rytų kovos meistras, mokytojas. Kaip tai atsitiko, kada pradėjote domėtis tą rytų kovos menais?
Bet ne sensėjus, o šifu.
Aš jūs atsitiktinai ir klaidingai vis pavadinu sensėjumi, kai jūs ateinu nuolat, taip, tarsi pravažiuočiau. Kai jūs ateinat kartais komentuoti mano kitas laidas, aktualijas, sakau, o, sensėjau, jūs laiką pataisot, kad tai nieko bendro neturi su to japonišku žodžiu.
Taip. Nors iš tikrųjų pirma, ko aš mokiausi, tai buvo dzido, tai buvo japoniška, bet tai buvo labai senai. O rytų filosofija mane domino visą gyvenimą. Aš namie turiu turbūt 4 skirtingus idzin permainų knygos vertimus, kurią mėgstu labai paskaityti. Iš tikrųjų, tai yra viena seniausių pasaulyje knygų ir pirmasis kompiuteris. Nes jis ten dvietainė sistema parašyta ir iš to visas mūsų pasaulis ir gyvenimas sudėliota iš 64 trigramų. Bet grįžtant prie čia paminėto senojo čen stilius, tai čia yra ne visas pavadinimas. Yra toks dalykas, žinote, tai čia, kur rodo Pekiną pavyzdžiui ir seneliai visokie pensininkai išėję lietai juda.
Ir Vilniuje yra tos mankštos,
tojo, kad ir europiečiai nusprendė, kad čia vadinasi tas daiktas tai či, nes visi girdėjo žodį či, kad tai kinai vadina gyvybinę energiją taip, tai visi nusprendė, kad čia turbūt yra či apie tą energiją. O iš tikrųjų tikrasis pavadinimas yra tai dzi, o tai dzi reiškia didžioji perėja. Ta prasme, kaip jūs pakylate ant kokio kalnagūbrio per perėją ir nusileidžiate į kitą pusę. Ir yra kažkokia viršukalnė ir kiekviena aukščiausias kritinis taškas, ką reiškia? Jis reiškia po to, kad teks leistis. Idėja tokia,
taip,
kad visą laiką vyksta permainos, viena keičia kitą. Ir toks yra žinomas piešinėlis, dvi žuvytės, viena į kitos uodegą žiūrinčios, balta ir juoda, ir vienoje yra baltas taškelis, kitoje yra juodas taškelis. Ir Nilsas Boras, kvantinės fizikos tėvas, žiūrėdamas į šitą simbolį, tai simbolį, sakė, nu, žinote, aš negalėčiau lakoniškiau apibrėžti, kas yra kvantinė fizika. Sako, čia yra viskas pasakyta, kad kiekviename yra kažkas, tai kiekviename pliuse yra kažkoks minusas. Ir kiekvienas išaugęs paskui vėl turi sumažėti, kad vėl galėtų pradėti aukti. Ir va taip sukasi visas pasaulis.
Ir susidomėjote jau.
Taip, tai zi čuan, tai yra tas didžiosios perėjos kumštis, nes čuan kiniškai kumštis, tai yra vidinis kovos menas kinų, nes galima paskirstyti visą ušų, visą Kinijos kovos meno skalę į dvi stovyklas, tai yra budistinė išoriniai kovos menai, kuri bazė yra Šaolinio vienuolynas. Ir Vudango kalnuose, iš Vudango kalnų ir jo priekalnių kildinamas tai zi čuan, kuris yra daoistinis. Nors iš tikrųjų, kaip man sakė vienas daoistų vienuolis, kad galų gale, pačiam gale, kai įsigilini, tai tas budizmas ir daoizmas yra apie tą patį visiškai. Net nemato skirtumo.
Kartais jūsų Lietuvoje nebūna ilgą laiką. Kiekvienais metais,
po mėnesį,
man atrodo,
po
jūs
mėnesį.
Kartą į metus jūs mėnesiui važiuojate į Kiniją.
Buvo laikas, kai aš važiuodavau netgi du kartus į metus. Mėnesį nuvažiuoju pas savo mokytoją, ten mes užsiminėjom maždaug 7 valandas į dieną, 7 dienas į savaitę.
Ir tai dviese.
Dviese. Ir tai trunka mėnesį, tada tu įeini į tam tikrą transą, tu gyveni tam taidzi pasaulyje tik tai. Po to tu grįžti čia ir kartoji visą tai, ką išmokai. Po to grįžti, vėl važiuoji, tada parodai, ar tikrai išmokai. Jeigu tikrai išmokai, tada judame toliau.
Paaiškinkit, man prašau.
Nes nėra taip, kad ten yra mokslas toks. Žinot, kada aš mokau, mane irgi taip mokė. Mokytojas nežiūri į tave. Tu turi sekti mokytoją. Kaip tu jį seksi, tai yra tavo reikalas. Jeigu tu tinginiauji, tai tavo pasirinkimas. Jokios prievartos absoliučiai nėra. Jeigu tu susitelksi ir stengsies pakartoti, jeigu tau kils klausimo, aišku, tu gali paklausti. Bet nėra taip, kad tave kaip darželėje vedžiotų už rankos. Čia tu turi pats.
Turite Lietuvoje.
Beždžioniauti.
Turite Lietuvoje daug mokinių?
Nelabai daug, bet turiu 2 grupes. Kuriom vedu užsiemimus kiekvieną savaitę, po 2 kartus.
2 kartus į savaitę.
Bet irgi, tai žinokit, ne mano išsigalvojimas buvo tos grupės, nes mokytojas vienais metais man pasakė, žinai, atėjo laikas ir tau kam nors duoti. Nes tada bus teisinga įvykių tvarka. Jeigu aš tau duodu, dabar jau tu turėtum irgi kažkam duoti. Tada viskas sustos į savo vietas.
Kiek metų jūs tuo užsiemat? Būtent...
Kokie 12... Taip, nesuskaičiavęs, bet maždaug, tikrai virš 10.
Ir toliau važiuosite kiekvienais metais pas savo mokytoją?
Nu, nežinau, čia ir pinigus kainuoja.
Reikia daug rašyti. Reikia daug dirbti, kad galima būtų daug keliauti. Dar vienas dalykas, kas ir parašyta apie jūs toje trumpoje jūsų, nežinau, biografija ar ne biografija, pastaro
čia viena iš mano biografijų.
Viena iš jūsų biografijų. Taip, išventintas į 13-osios kartos meistrus. Ką reiškia ta 13 karta?
Tai yra, žinot, meistrystė yra paveldėjima ne giminėje. Čia pradėkim nuo to. Paaiškinau, kas yra tai Zichuan, tai yra kovos menas. Jame yra keletas stilių. Pats seniausias stilius yra Chen, tai yra Chen šeimos stilius, kurį šeima saugojo savo rate. Ir neišleido laukan, kol neatsirado vienas žmogus, pavardė Jan Lučian, kuris...
Mums liko viena minutė. Aha.
Tai...
Taip, stilius ir 13 karta.
Ir paveldimumas yra ne pagal kraują, o pagal sugebėjimą. Paveldi mokinys iš mokytojo. Kada tu pasieki tam tikrą lygį, kada mokytojas pripažįsta tave, kad tu gali toliau nešti šitą žinę ir mokytojui nebus gėda už tai, kad tu ją neši, jis tave išventina į meistrus.
Tai dabar jūs laukiate savo mokinio, kuris jau bus 14 kartos meistras.
Taip išeitų. Taip,
dar tokio neradote.
Nereikia ieškoti, turi augti žmonės.
Jisai pats turi, matysis, ar ne, kai užaugs matysis.
Laikai kartelį ir lauki, kad iki tos kartelės kas nors priaugtų.
Taip, man atrodo, kad mes į pabaigą pradėjom nemažiau įdomų pokalbinėje apie Ukrainą, bet kaip visada, taip jau nutinka šioje laidoje, kad įdomiausioje vietoje baigėsi laikas. Brangiausias mūsų resursas.
Taip.
Ačiū, Ramūnai, kad atvykot pas mūsų laidą. Sveikinu su nauja knyga. Ačiū klausytojams ir... Radijo žiūrovams šiais technologijų laikais radijas turi ir savo žiūrovus. Dėkoju visiems uždėmesi, pasimatysime kitose laidose. Iki malonaus.